Тікелей толқында Азаттық радиосы. Қайырлы кеш, қымбатты радио тыңдаушы. Азаттық радиосы тікелей толқындағы бір сағаттық бағдарламасын бастайды.
Ассалаумағалейкум радио тыңдаушы. Бүгінгі модераторлар Жұлдыз Төлеу және Артур Нығымет. Алдымен алда бағдарламада қамтылатын тақырыптарға қысқаша тоқталып өтейік.
Қазақстан темір жолы ұлттық компаниясының бұрынғы президенті Жақсыбек Күлекеев сот шешімімен еркін қоныстандыру мекемесіне шығарылатын болды.
Қуғында жүрген Мұхтар Әбілязов Британияда қазақ үкіметін сотқа бермекші.
Семей полигонының жабылғанына 18 жыл болды, алайда 40 жыл бойында сыналған ядролық жарылыстың зардабын қазақ халқы әлі тартып келеді.
Жаңа өмір шіркеуіне шырмалған қазақ азаматтары құқық қорғау органдарына араша сұрайды.
Құрметті радио тыңдаушылар, алдағы жарты сағатта осы хабарларды тыңдайтын боласыздар. Ал әзірге соңғы жаңалықтарға кезек берек, онымен өздеріңізді Саида және Талғат таныстырып өтеді.
Қазақстан темір жолы ұлттық компаниясының бұрынғы президенті Жақсыбек Күлекеев жақын арада Алматы облысы аумағындағы ерікті қоныстандыру колониясына ауыстырылмақ. Мұндай ақпаратты Әділет министрлігі баспасөз қызметінің өкілі Самал Жарылбекова растап отыр.
Арыз жазған екен Алматы облысына қоныс колониясына мені ауыстырыңдаршы деп. Ол өз жазған арызын сот шешім қабылдап рұқсат беріп отыр қоныс колониясына ауысқанға. Әлі ол кісі тергеу изоляторында, әлі ауысқан жоқ. Енді соттың шешімі әлі орындалған жоқ.
Күлекеев 2008 жылы мемлекеттік қызметін асыра пайдаланды деген айыппен 3 жылға бас бостандығынан айырылған болатын.
БТА банктің бұрынғы басшысы Мұхтар Әбілязов Республика ақпараттық сараптамалық порталына берген сұхбатында банкті мемлекетке алуға қатысты шенді тұлғалардың бәрі жауапқа тартылатындығын мәлімдеді. Қазақстан үкіметінде біздің де арызымыз бар, бірақ оны ол елде іске асыру мүмкін емес. Ал Ұлыбританияда шағымдануға енді ғана мүмкіндік туды. ТМД-дағы үздік банктің бірі БТА банкін мемлекеттің меншігіне алу туралы шешім қабылдаған мемлекеттік жоғарғы шенді тұлғалардың бәрі жауапқа тартылады, деді ол. Бұл туралы бүгінгі бағдарлама барысында тыңдай аласыздар.
Жұма күні Өзбекстан өзінің Қырғызстанмен шекарасын 2 аптаға жауып тастады деп хабарлады Азаттықтың қырғыз бөлімі. Шекараның бір жақты шешіммен жабылуын өзбек жағы 1-ші қыркүйек, яғни тәуелсіздік күні және ел астанасы Ташкенттің 2200 жылдық мерекесінің тойлануымен түсіндіріп отыр. Мерекелік шаралар бірнеше күнге созылады. Биылғы мамыр айында бірқатар бүлікшілер Өзбекстанның Қырғыз шекарасына жақын Ханабад және Әндіжан қалаларында полицияны атқылаған болатын. Ресми Ташкент бұл шабуылдардың Қырғызстан жағынан болғандығын мәлімдеп, көрші елдің шекарашыларын айыптады. Қырғыз билігі бұл айыптауларды жоққа шығарды.
Ресейдің Дағыстан Республикасында орын алған шайқастарда полиция бүлікші деп күдіктелген 3 адамды өлтірді. Жергілікті бұқаралық ақпарат құралдарының хабарлауынша күдіктілер түнде полиция бекетіне шабуыл жасаған, кейін оларды полиция қоршап алып оқ атқан. Сонымен қатар Шешенстанның Шали қаласында 2 жангершілік кісі жарылғыш заттарын жарып жіберіп, 6 адамды жаралады. Олардың үшеуі полицейлер. Ресейдің Кавказ аймағында исламшыл бүлікшілер Кремльді қолдайтын жергілікті ресмилер мен елдің қауіпсіздік күштеріне жиі шабуыл жасауда.
Ресейдің әскери соты Грузияға тыңшы болды деген айыппен подполковникті 6 жылға түрмеге жапты. Дондағы Ростов қаласы сотының шешіміне сәйкес подполковник Михаил Хачидзе ақпарат жинап Грузияның құпия қызметтеріне берген. Прокурорлардың айтуынша Хачидзе 2007 жылдың қараша айында жұмысқа алынған және Грузияға мәлімет берген үшін оған 2000 доллар төленген. Хачидзе өткен жылдың тамыз айында қамауға алынған болатын, дәл сол уақытта Ресей мен Грузия арасында оңтүстік Осетияға байланысты соғыс орын алды.
Грузия өз аумағын атқылаған үшін Абхазияны айыпты деп хабарлады Азаттықтың орыс қызметі. Грузия ішкі істер министрлігінің мәлімдеуінше жұма күнгі атыстардан Грузияның Абхазиямен шекаралас Жугдиди ауданының 2 полиция қызметкері жараланған. Министрлік өкілінің мәліметі бойынша атыс 10 минутқа созылған. Абхазия билігі бұл жағдайға қатысты түсініктеме берген жоқ.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Молдованың жаңа құрамдағы парламенті спикер ретінде батысшыл коалицияның мүшесі Михаил Гимпуды сайлады. Жұма күні парламент алғашқы жиналысын өткізді, коммунистер оған байкот жариялады. Биыл 29 шілдедегі сайлауда 4 партияның альянсы жеңіске жеткен болатын, бұған дейін 8 жыл билікті басқарған коммунистік партия заң шығарушы органдағы көпшілік орнынан айырылған еді. Президент Владимир Воронин 3-ші мерзімге сайлана алмайды, альянстың үкіметті жасақтауға дауыстары жетеді, бірақ өз кандидатын президенттікке өткізе алатындығына нық сенім жоқ. Коммунистік партия либералдармен коалиция құру мүмкіндігінен бас тартып отыр.
Осыдан екі күн бұрын Теһранда қайтыс болған Ирак шейттерінің көсемі Абдел-Азиз Әл-Хакимнің денесі жұма күні Бағдатқа жеткізілді. Ирак халқы оның рухына тағзым етуде. 20 жыл қуғында жүріп Иранды паналаған Әл-Хаким Ирак шейттерінің ең ірі партиясы Ирак Ислам Жоғарғы кеңесін басқарды. Ол 2003 жылы АҚШ Ираққа басып кірген соң еліне оралды. Жұма күнгі шараға Ирак президенті Жалал Талабани, премьер-министр Нури Әл-Малики және басқа да саясаткерлер, сондай-ақ АҚШ пен Британия елшілері қатысты. Қатерлі ісік ауруына шалдығып қайтыс болған Әл-Хакимнің денесі елдің оңтүстігіндегі шейттердің қасиеті саналатын Кербалаға жеткізіледі. Жерлеу рәсімі сенбі күні Әл-Хакимнің туған қаласы Нажафта өтеді.
АҚШ әскерилерінің хабарлауынша бүгін Бағдатта екі американдық сарбаз қаза тапқан. Олар Ирак астанасының шығысында орын алған бомба жарылысынан құрбан болған. 2003 жылдан бері Иракта қаза тапқан американдық сарбаздардың саны 4330-дан асып отыр.
Иран президенті Махмуд Ахмадинежад оппозиция жетекшілерін даулы сайлауға қатысты толқуларға орай жазалауға шақырды. Бұл туралы ол жұма күнгі намаздың алдында Теһранда мыңдаған адамды жолдаған мәлімдемесінде айтты. Құрметті тыңдаушы, сіздер соңғы жаңалықтарды тыңдадыңыздар. Онымен Саида Бауымғожа және Талғат Дүйсенбек таныстырып өтті.
Әуе толқында Азаттық радиосы, құрметті радио тыңдаушылар, бүгінгі модераторлар Жұлдыз Төлер және Артур Нығметов. Алдымен алда тыңдайтын хабарлардың ретімен қысқаша таныстырып өтейік.
Қазақстан темір жолы ұлттық компаниясының бұрынғы президенті Жақсыбек Көлекеев сот шешімімен еркін қоныстандыру мекемесіне шығарылатын болды.
Қуғында жүрген Мұхтар Әблязов Британияда қазақ үкіметін сотқа бермекші.
Семей полигонының жабылғанына 18 жыл болды, алайда 40 жыл бойында сыналған ядролық жарылыстар зардабынан қазақ халқы әлі көріп келеді.
Жаңа өмір шіркеуіне шырмалған қазақ азаматтары құқық қорғау орындарына араша сұрайды. Құрметті радио тыңдаушылар, осы және өзге де хабарларды алдағы жарты сағатта тыңдайтын боласыздар. Азаттық радиосынан алыстамаңыздар.
Мемлекеттік қызметін асыра пайдаланды деген айыппен 3 жылға бас бостандығынан айырылған Қазақстан темір жолы ұлттық компаниясының бұрынғы президенті Жақсыбек Көлекеевті Астананың тергеу изоляторынан Алматы облысының ерікті қоныстандыру колониясына ауыстыратын болды. Бұл жайында Қазақстанның әділет министрлігі қылмыстық атқару жүйесі комитеті мәлімдеді.
Ал осы тұста Көлекеевті 100 мың доллар пара алды деп айыптаған мемлекет аралық іздеуде жүрген тергеуші Дамир Орманбетов тұтқындалды. Оған қызмет декларациясын жалған толтырған, ақша жымқырған деген айып тағылуда. Алайда сот шешімімен Күлекеев пара алды деген айып бойынша толық ақталған болатын. Енді осы тақырып жөнінде Алматыдағы тілшіміз Өміржан Әбдіхалықұлы толығырақ айтып береді.
Қазақстан темір жолы ұлттық компаниясының бұрынғы президенті Жақсыбек Күлекеев 2008 жылы 13 қарашада Астана қаласы Сарыарқа сотының шешіміне сәйкес қызметін асыра пайдаланғаны үшін 3 жылға бас бостандығынан айырылған болатын. Енді Жақсыбек Күлекеев ерікті қоныстандыру колониясына ауыстырылмақ. Мұны Әділет министрлігі баспасөз қызметінің өкілі Самал Жарылбекова растап отыр.
Арыз жазған екен Алматы облысына қоныс колониясына мен ауыстырыңдар деді. Ол өз жазған арызын сот шешім қабылдап рұқсат беріп отыр қоныс колониясына ауысқанға. Әлі ол кісі тергеу изоляторында әлі ауысқан жоқ, енді соттың шешімі әлі орындалған жоқ, тек қана енді рұқсат берді. Сот шешім келісім беріп отыр, ол кісі ауыстырылады. Алматы облысында екі қоныс колониясы бар, сонымен әлі белгісіз, оның мен точнасын сізге айта алмаймын, өйткені өзім де білмеймін. Екі қоныс колонияның біреуін ауыстыруы мүмкін, енді Алматы облысы үлкен ғой.
Жақсыбек Күлекеев 100 мың доллар көлемінде пара алды деген басты айыптан ақталған болатын. Ал сот ісі кезінде Жақсыбек Күлекеевтің адвокаты болған Сәлімжан Мусин Жақсыбек Күлекеевтің амнистияға ілініп кетуге мүмкіншілігі бар дейді. Заң мұндай мүмкіндікті қарастырады. Егер оның тәртібі жақсы болып, ешқандай заң ережелерді бұзбаса, оның ерікті колонияға ауысуы заңды болып табылады. Ал егер амнистия болса, оның оған ілігі әбден мүмкін. Бұл тек Күлекеевке ғана қатысты емес, жалпы орта деңгейдегі қылмыстардың амнистияға ілігу мүмкіндігі толық бар. Деді Сәлімжан Мусин. Ал саясаттанушы Айдос Сарым Жақсыбек Күлекеев қаржылық топтардың жолын кескені үшін айыпты болды дейді.
Менің түсінігімде енді бір қиянат кеткен сияқты. Мынау ғдж деген өте үлкен бюджеті бар үлкен мекеме, өте тиімді. Онда тұрған енді бірнеше естуімше бірнеше үлкен қаржылық топтың мүддесі бар сияқты. Сол бір қаратобының жолын кесіп кеткен сияқты, сондықтан жаңағы осындай шешімге барған сияқты.
Сонымен қатар Жақсыбек Күлекеевтің тергеусун жүргүзгөн экономикалык жана сыбайласкан жемкорлук менен күрөш агенттигинин маңызды иштер жөнүндөгү борунгу бас тергеучүсү Дамир Орманбетов будан мурун алаяктык жасады деп күдүктөр ретинде карастырылып, ал качып кеткен соң оган мамлекет аралык издөө жарыяланган болатын. Экономикалык жана сыбайласкан жемкорлук менен күрөш агенттиги баспасөз кызметинин өкүлү Мурат Жуманбай Дамир Орманбетовтун өткөн аптанын басында устулганын ырастады.
Азыркы кезде Орманбетов сот санкциясы менен камоого алынып, Астана каласынын тергөө абактысына отургузулду. Ага катышты тергөө амалдары жүргүзүлүүдө, алардын нечеси боюнча толук айып тагылатын болот. Ал Алматы каласында усталды, убактын мен дал айта албайм, өткөн аптанын башында.
Арнайы Азаттык радиосу үчүн Өмүржан Абдыхалык уулу.
Азаттык радиосу эркин ойго курулган пикир талас,
карама-кайшы көз карас,
жаштарга арналган хабарлар тарататын тәуелсиз акпарат куралы.
Көңүл көкжиегин кеңейтем десеңиз, Азаттыкты тыңдаңыз.
Бағдарламамызды жалғастырамыз. Қазақстандағы Тұранәлем банктің бұрынғы басқарма басшысы Мұхтар Абылязов Қазақстан үкіметін Британияның сотына бермекші. Ол сұхбатында өзіне және акционерлерге биліктің әрекетінен келтірген зардабы жайында арызданатын. Ол кезде ТМД-дағы үздік банктің бірі БТА банкін мемлекеттің меншігіне алу туралы шешім қабылдаған мемлекеттің жоғарғы шенді тұлғаларын бәрін жауапқа тартылатынын айтқан.
Ал одан бір күн бұрын Тұранәлем банктың немесе БТА банкының жаңа басшылығы Англияның жоғарғы соты аталмыш банктың директорлар кеңесінің бұрынғы төрағасы Мұхтар Абылязовқа бұрынғы басқарма төрағасы Роман Солодченко мен оның орынбасары Жақсылық Жарымбетовке тиесілі барлық активтерінің жұмысын тоқтату туралы бұйрық шығарған туралы хабарлама таратқан болатын. Міне БТА банкының жаңа басшылығы мен банктың бұрынғы басшысы Мұхтар Абылязовтың өзара сырттай айтысып жатқандығы туралы студия отырған әріптесім Сұлтанхан Ақылы кеңірек тоқталып өтеді. Сонымен Сұлтанхан, Англияның жоғарғы соты Мұхтар Абылязов пен оның үзеңгілестеріне қатысты бұйрығын қашан шығарды және онда нақты не айтылды?
Рахмет жұлдыз, сәлеметсіздер ме қымбатты тыңдаушылар. Сонымен Қазақстандағы БТА банк басшылығының өткен бейсенбі күні таратқан хабарламасына қарағанда, Англияның жоғарғы соты аталмыш банктің директорлар кеңесінің бұрынғы төрағасы Мұхтар Абылязовтың бұрынғы басқарма төрағасы Роман Солодченко мен оның бұрынғы орынбасары Жақсылық Жарымбетовтің сондай-ақ Англияның үш азаматы мен осы елде тіркелген бір компанияның тиесілі барлық активіне тоқтау қою туралы бұйрық шығарды. Шағымдану БТА банк басшылығының көзқарасы бойынша үш ағылшын азаматы мен Англияда тіркелген компания банктың бұрынғы басшылығының банктен қыруар қаржыны жымқыруына септігін тигізген көрінеді. 13 тамыз күні шығарылған осы бұйрық аталған азаматтардың қайда тіркеліп, қайда орналасқанына қарамастан барлық активін қамтитын көрінеді. Ондай бұйрықтың шығарылуына БТА банкі акционерлік қоғамы басқармасының аталған үш азаматтың банктен алаяқтық жолмен 300 миллион ақш долларын жымқырды деген деп Англияның жоғарғы сотына берген шағымы негіз болған көрінеді.
Сұлтанхан республикаға берген сұхбатында Мұхтар Абылязов ол бұйрық туралы не айтады, соны радио тыңдаушыларымызға әңгімелеп берсе.
Жақсы жұлдыз. Мұхтар Абылязов республика интернет порталынан 28 тамыз күні берілген сұхбатында БТА банк басшылығының осы хабарламасына түсініктеме берді. Бірақ ең бастысы түсініктемеде Абылязов ағылшын жоғарғы сотының өзі мен әріптестерінің активтеріне құлып салғаны туралы хабарды нақты не теріске шығармады, не растамады. Осыған байланысты Азаттық радиосы Англияның жоғарғы сотының бұйрығына және тағы басқа өзекті мәселеге байланысты Мұхтар Абылязовке бірқатар сауал жолдады. Егер Абылязов таяу уақытта жауап беретін болса, онда Азаттық радиосының тыңдармандары мен оқырмандары одан бірінші кезекте хабардар болатын болады. Ал әзірше Мұхтар Абылязов республика интернет порталына берген сұхбатында Қазақстан үкіметінің үстінен өздерінің де шағымдар бар екенін мәлімдейді. Сөйтіп БТА банкінің жаңа басшылығының ағылшын сотына шағым бергенін растайды. Қазақстан билігі маған және менің әріптестеріме үлкен сыйлық жасады. Біздің үкіметке деген айтарлықтай наразылығымыз бар. Бірақ Қазақстанда үкіметке қарсы шағымданудың қисыны жоқтығын біз түсінеміз. Өйткені Қазақстанның сот жүйесі толығымен билікке тәуелді және телефон нұсқауы бойынша қызмет істейді. Бірақ Ұлыбританияда осыған дейін үкіметке қарсы шағымдануға менің заңдық мүмкіндігім болмай келді. Ендігі жерде ондай мүмкіндік пайда болды деп мәлімдеді Мұхтар Абылязов.
Сұлтанхан, сонда Мұхтар Абылязов Қазақстан үкіметіне қарсы Англия сотына қашан арыз шағым бермекші?
Мұхтар Абылязовтың айтуына қарағанда жұлдыз БТА банкінің басшылығы Англияның жоғарғы сотына арыз шағымының жазбаша мәтінін әлі бермеген. Берген күнде ізінше Абылязов пен әріптестері сол сотқа Қазақстан үкіметінің үстінен қарама-қарсы шағым бермекші және өз кезегінде жауап беруші жақтың барлық активін тұтқындауды талап етпекші. Абылязовтың айтуынша, мысалға Қазақстанның ең жоғарғы лауазымды қызметтегі бірқатар тұлғасының Қазақстаннан тыс елдерде дүние мүлкі бар көрінеді. Абылязов ол жөнінде Англияның жоғарғы сотын жан-жақты хабардар етіп үлгеріпті. Англияның жоғарғы сотына беруі мүмкін шағымында Мұхтар Әбіләсов пен үзеңгілестері Мұхтардың жеке өзіне БДА банкінің акционерлері мен үкіметтің іс-әрекеттен жапа шеккендердің шығындарын түгел өтеуді талап етуді көздеп отыр. Бірінші кезекте деп мәлімдейді Мұхтар Әбіләсов, БДА банкін үкіметтің күштеп тартып алуы бүкіл ТМД кеңістігіндегі үздігі болған жекеменшікті банктің күйреуіне және Қазақстанның тұтастай банк жүйесінің құлдырауына жетеледі. Осы әрекетке қатысы бар барлық адам, атап айтқанда, елдің ең жоғарғы лауазымды тұлғалары түгел жауапқа тартылады. Өйткені банкті тартып алу туралы шешімді нақ осылар қабылдады деп есептейді БДА банкі директорлар кеңесінің қазір қолында жүрген төрағасы Мұхтар Әбіләзов. Елдің ең жоғарғы лауазымды тұлғалары дегенде Әбіләзов нақты ешкімнің аты-жөнін атамай отыр. Бірақ ол өзінің шағымында өте қызықты әрі жанжалға толы болатынын және толы болатын мол мәліметті тізіп келтіруді көздеп отырған көрінеді. БДА банкін тартып алу туралы нақты кімдердің қандай мақсат мүддемен шешімін қабылдағанын жария етпекші. Қазақстанда маңызды шешімдердің қалай қабылданғаны мен қабылданатынын және оның өзінде де Қазақстанның ең жоғарғы лауазымды басшыларының қандай мүддені көздейтінін шетелдік инвесторлар көргендерінде олар қатты шошынып көңілдері қалады деп қорқамын. Бұл Қазақстанның инвестициялық абыройына ауыр соққы болады деп ескертеді Мұхтар Әбіләзов.
Рахмет, Сұлтанхан. Құрметті радио тыңдаушылар, сіздер Қазақстандағы Тұран Әлем банктің бұрынғы басқарма басшысы Мұхтар Әбіләзов Қазақстан үкіметінің Британияның сотына бермекші туралы хабарымызды тыңдадыңыздар. Қазір бағдарламамызды алдағы құлақтандырудан кейін қайта жалғастыратын боламыз.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Радио тыңдаушылар, енді соңғы жаңалықтарды өздеріңізге қысқаша таныстырып өтсек, Молдаваның жаңа құрамдағы парламенті спикерді сайлады.
Өзбекстан Қырғызстанмен шекарасын жауып тастады.
Ирак халқы шейттер көсемінің рухына тағзым етуде.
Бағдатта екі американдық сарбаз қаза тапты.
Иран президенті елдегі толқуларға байланысты оппозиция жетекшілерін жазалауға шақырды.
Ауған президенті мен ақш өкілінің кездесуі күрделі жағдайда өткен.
Дағыстан полициясы бүлікші деп күдіктелген 3 адамды өлтірді.
Ресей тыңшылықта айыпталған подполковникті 6 жылға түрмеге жапты.
Әуе толқында Азаттық радиосы, құрметті радио тыңдаушылар, енді бағдарламамызды да алдатындайтын бағдарламаны да қысқаша таныстырып өтсек, Семей полигонының жабылғанына 18 жыл болды, алайда 40 жыл бойында сыналған ядролық жарылыстың зардабын қазақ халқы әлі көріп келеді.
Жаңа өмір шіркеуіне сұрмалған қазақ азаматтары құқық қорғау органдарына араша сұрайды.
Құрметті радио тыңдаушылар, Азаттық радиосынан алыстамаңыздар, алда осы және өзге де хабарларымызды тыңдайтын боласыздар. Әуе толқында Азаттық радиосы. Қазақстан жерінде халыққа келген қасіреті әлі де жойылмаған алапат оқиға 60 жыл толып отыр. Совет одағы Семей аймағында 1949 жылдың 29 тамызында алғашқы ядролық сынақ өткізіп, елдің солтүстік өңірін 40 жылдай сынақ алаңына айналдырды.
Бұл жарылыстар арқылы совет билігі әлемнің басқа бөлігіне өзінің ядролық мүмкіндігін көрсетуге тырысты, ал қарапайым қазақстандықтар оның зардабын әлі күнге дейін тартып отыр. Тақырыпты толығырақ әріптесім Үкілай Бестай айтып береді.
Жақсы, рахмет, Артур. Совет одағы Қазақстанның солтүстігіндегі сол кездегі Семипалатинск өңірінде тура 60 жыл бұрын 22 тонналық ядролық бомбаның алғашқы сынағын өткізді. Жергілікті уақытпен таңертең сағат 7-де орын алған қуатты жарылыс бір мезетте аймақты радиациялық күлге орады. Сөйтіп Совет одағы мен Құрама Штаттар арасында болған қырғиқабақ соғыс кезіндегі ядролық қару бәсекесі басталып кетті. Оның алдында 1945 жылы Америка Хиросима мен Нагасакиге екі бомбасын тастап өзінің ядролық мүмкіндігін танытқан болатын. Семей аймағында 40 жыл бойы сыналған ядролық зарядтардың жиынтық қуаты Хиросимаға тасталған бомбаның қуатынан 2,5 мың есе асып түседі екен. Сол кезде бұл жарылыс Совет одағының адамдары үшін мақтаныш жетістік болып көрінді. Бірақ кейін Семей өңірінде жүздеген жарылысқа ұласқан бұл сынақтардың салдары сол жерде тұратын адамдарға да үлкен қасірет әкелді. 40 жылға созылған осындай сынақтар барысында 470 ядролық жарылыс жасалды, оның 118-і жер үстінде, екісі жер астында өткізілді. Ядролық жарылыстармен бірге Семей полигонында химиялық жарылғыш заттарды қолдану арқылы 175 жарылыс болды. Семей полигонындағы ең соңғы ядролық жарылыс 1989 жылдың 19 қазанында жасалды. Содан кейін Семей полигоны Қазақстан президентінің жарлығымен 1991 жылғы 29 тамызда жабылды. Полигонның жабылғанына қарамастан ядролық сынақтардың зардабын бүгінгі ұрпақ әлі де тартып келеді. Мамандар тағы 5-6 буынға оның салдары болады деген болжам айтады. Жалпы бұл радиациядан зардап шеккендердің саны 2 миллион адамнан асады. Семей жерінде ядролық сынақтарды жүзеге асырумен айналысқан НКВД басшысы Лаврентий Берияның ұйымдастыруымен ауада және жердің астында 500-ге жуық сынақ жасалған болса, ол әлемдегі барлық сынақтардың 3-тен 1-ін құрап отыр. Сонымен қатар Семей өңірінде тұратын адамдардың өзі еріксіз сынақ тәжірибеге әлінген. Жарылыс кезінде тұрғындар үйлерінен шығарылып, кейін олар бойына тараған радиация деңгейін зерттеу үшін пайдаланылған. Совет одағының ядролық даму бағдарламасының жетекші ғалымы Игорь Курчатов аты берілген қала тұрғыны Зоя Михайловна анасынан естіген сынақ көріністері туралы Азаттық тілшісіне баяндап берді.
Мама рассказывала, что в этот заставляли всех из дома этот ходил ли по этот
Менің анамның айтқандарына қарағанда, әскери күштер барлық тұрғындардың үйлерінен шығуларын сұраған және жарылыстан кейін аспанда саңырауқұлақ сияқты болып қалған түтінді көріп жүрген. Мен ұйықтап жатқанда жер сілкінісі сияқты қозғалысты сезетінмін. Біз сосын сілкіністі сезіне бастасақ, жарылыс болып жатқанын білетінбіз. Кейінірек оған үйреніп те кеттік. Одан кейін билік бізге ескертпестен жарылыстар жасай беретін болды, дейді ол. Жарылыстан радиациялаған мыңдаған адам қатерлі ісік, жүйке ауруларына, тағы да басқа түрлі дерттерге шалдықты. Көптеген сәбилер дүниеге мүгедек болып келді. Қазақстанның ұлттық ядролық орталығының қызметкері Жанболат Ғылманов совет билігі сыналған бомбалардың қуаты туралы шындықты жасырды, дейді. Сол күндері таратылған ақпараттар шындықтың ауылынан алыс болды. Мәселен, ақпарат құралдары Семей полигонында 20 тонна атом бомбасы жарылды деп хабар таратты. Бірақ біз ол бомбаның қуатын зерттеп көргенде, біз оның 80 тоннадан болатындығын анықтадық. Билік бомбалық сынақтардың салмағы мүмкіндігінше азайтып көрсетуге тырысты. Сондықтан нөлден бастап 20 тоннаға дейінгі кейбір кітаптардағы көрсеткіштер өтірік ақпараттар, дейді Ғылманов. Оның айтуынша, орасан зор зардап әкелген ядролық сынақтардың салдары әлі 100 жылға дейін қалады. Және ол Совет одағының 715 сынағының 500-дей не себепті Қазақстан жерінде жасалғанына әлі күнге дейін анық емес, дейді. Семейдегі экологиялық мұражайдың қызметкері Дмитрий Калмыков Азаттықтың орыс қызметіне берген сұхбатында сынақтардың салдары бүгінде ертеңде көрініп отыр. Өйткені ол жерде әлі де адамдар тұрып жатыр, дейді.
Семипалатинский полигон – единственный в мире полигон.
Семей полигоны адамдар тұратын әлемдегі жалғыз-ақ сынақ алаңы. Және сынақ алаңында әлем бойынша тек қазақтар ғана тұрып жатыр. Бейбіт халықтың сынақ аймағында жылдар бойы тұрып жатуы үлкен проблема, дейді ол. Оның сөзіне қарағанда әлемдегі көптеген ядролық сынақ алаңдары адамдар тұратын жерден шалғай жатыр. АқШ пен Францияның мұндай аймақтары адам денсаулығына зардабын тигізеді деп анық белгіленіп қойылған. Ал Қазақстандағы үлкен проблема жергілікті жұрт нақты қай жерлерге тұруға болмайтындығын білмейді, дейді Калмыков.
Эти мэры даже не знают, где находится полигон. Мы проводили опросы среди полигонов.
Бұл аймақта тұратындар тіпті нақты қай жердің сынақ алаңы болғандығын білмейді. Біз полиция дәрігерлер жергілікті билік басшыларынан сұрастырып көрген едік. Олар өздері сынақ болған жерде тұрып жатыр ма, жоқ оған жақын маңда тұрып жатыр ма, одан бейхабар. Жалпы алғанда олардың білмейтіні туралы жарты сағат айтуға болады. Іс жүзінде үкіметтің жарылыстың радиациясынан халықты қорғау шаралары туралы ешқандай ақпарат жоқ, дейді Калмыков. Қазақстан үкіметі Семейдің өлім ошағында тұратын адамдарды басқа жаққа көшіретіні туралы радиациямен уланған аймақты тазартуға қаржы бөлетінін бірнеше мәрте айтып келеді, бірақ ресмилер ол жоспарларын толығымен іске асыра алмай жатыр, деді Семейдегі экологиялық мұражай қызметкері.
Рахмет, Күләй. Құрметті радио тыңдаушылар, сіздер Семей полигонының жабылғанына 18 жыл болғанына, алайда 40 жыл бойында сыналған ядролық жарылыстың зардабын қазақ халқы әлі көріп келе жатқандығы туралы хабарды тыңдадыңыздар.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 25460, 261-18-89.
Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз, хабарларымызды одан әрі жалғастырамыз. Тамыздың 28-і күні Новая Жизнь шіркеуінің үстінен шағымданып, етегерге жасқа толған бір топ азамат шіркеуді коммерциялық ұйым деп атап, берген мүліктерін қайтарғысы келетінін жеткізді. Олардың айтуынша, аталмыш шіркеу бірнеше азаматтарды алдап, тақырға отырғызып кеткен.
Ал шіркеу өкілдері болса, азаматтардың мүлкінің тұналына шіркеу ілімінің еш қатысы жоқ деп отыр. Толығырақ тілшіміз Мақпал Мұқанқызының хабарында.
Діни ұйымның атын жамылып, шын мәнінде коммерциялық бағытта жұмыс жасап жатыр деп шіркеуді айыптаған бір топ азамат шіркеуден көрген хұқайларын айтып таусалмаған еді. Үш баланың анасы Жанна Атабекова өмірінде туындаған қиындықтардың салдарынан рухани қолдау іздеп, осыдан 10 жыл бұрын осы шіркеуге келген екен. Осы уақыт аралығында шіркеудің үгіт-насихатының нәтижесінде бар мүлкінен қалай айырылғанын жылап отырып айтып берді.
На то время я имела свой бизнес, свою работу.
Ол кезде менде бизнес, пәтер, жұмыста болатын. Шіркеу басшыларын қызықтырған осы болса керек. Мені бірден олар шіркеудің жұмысына бауырып әкетті. Айналам табысты кәсіпкерлерге толып кетті. Шіркеу белсенділерінің бірі мінберде тұрып, бұрындары мойнында 140 мың доллар қарыз болғанын, Құдайдың кереметтігінен қарызынан құтылып, қазір компаниясының айналымында 5 миллион доллар ақшасы бар екенін мәлімдеді. Ақшаны өзінің компаниясы сияқты табысты компанияларға салуға үгіттеді.
2007 жылдың қаңтар айында Жанна Атабекова Астанаға қоныс аудару үшін баспанасын сатады. Ал шіркеу белсенділерінің бірі баспананың ақшасын шіркеудің қажеттілігіне уақытша бере тұруға үгіттепті. Бұған қоса ол банкке жалғыз баспанасын кепілдікке қойып, ақша алып береді. Оның айтуынша, ақшаны қайтарудың уақыты келгенде қарыз иесі жоғалып кетіпті. Қазір Жанна Атабекова кепілге қойылған жалғыз пәтерін банктің тартып алуынан қорқып отыр. Тағдырлары бірінен бірі аянышты азаматтардың айтқандары бір-біріне ұқсас. Мәселен, білдей 5 бөлмелі пәтерімен өзге де құнды мүліктерінен айырылған Раушан Харламова тырнақшаның ішінде айтқанда шіркеудің арқасында туыстарымен де қарым-қатынасы нашарлап кеткенін айтады.
Родственники меня на тот момент очень сильно останавливали.
Туыстар мені тоқтатты, бірақ мен оларды естімедім. Ақылымнан айырылып қалғандай сезіндім. Мен олардың мен білетін ілімді білмейді, сондықтан осылайша тұжырым жасайды деп ойладым. Тіпті не ойларымды білмеймін. Мен өзім үшін қымбат жандардың бәрінен айырылдым. Уақыт өте келе шіркеудің жиындарына барғым келмейтін болды.
Перспектива қоғамдық қорының президенті Ажар Дәулетова діни ұйым атын жамылған Новая Жизнь шіркеуінің экономикалық мүдде көздеген коммерциялық ұйым деп атады.
Новая Жизнь шіркеуі діни ұйым емес. Егер ол бизнес құрылым болатын болса, онда ол сәйкесінше бақылануы керек. Біздің қоғамда Құдай атын пайдаланып күн көріп жатқандар бар. Ең өкініштісі, олар енді ересектерді қойып балаларға көшті.
Ал Новая Жизнь шіркеу өкілдері болса, шіркеуді коммерциялық ұйым деп атаған азаматтардың пікірімен келіспей отыр. Шіркеудің өкілі Дәулет Жақыбаев шағымданушы топтың арызына түсіністікпен қарайтынын, десе де азаматтардың материалдық шығынға ұшырауына шіркеу кінәлі емес екендігін айтты.
Ужасно. Конечно, это человеческая трагедия.
Мұндағы азаматтардың жағдайы шынымен де ауыр. Мәселен, үш баласымен пәтерінен айырылайын деп отырған жалғыз басты ана Жаннаның басындағы трагедиялық жағдай. Бірақ мұның шіркеуге еш қатысы жоқ. Жанна Атабекова ақшаны шіркеуде жүрген кезде берген, бірақ мұнда шіркеудің қандай қатысы бар? Иә, шіркеу бүгінгі таңда ағарту жұмыстарын жүргізіп келеді. Ал олардың шіркеуге қатысты мәңгүрттеп тастау, секта деген сөздерді қолдануы тым жағымсыз естіледі екен. Шіркеу заңға сәйкес жұмыс істеуде, біз ешқандай заңды бұзып отырған жоқпыз. Аталмыш шағымданушы топ осы жылдың сәуір айында қаржы полициясына ұлттық қауіпсіздік комитетіне арыз шағым түсіріп қойған екен. Әзірге іс жылжымай отыр дейді олар. Новая Жизнь шіркеуі Қазақстанда 90-шы жылдардан бастап жұмыс істеп келеді. Ең алғаш 1991 жылы тіркеліпті. 2003-2006 жылдары Қазақстан Республикасының әділет министрлігінде қайта тіркеуден өткен екен. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары, оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде азаттыққа үн қосыңыз.
Құрметті радио тыңдаушы, азаттық бағдарламасын қандай жиеліктерден таба алатыныңызды тағы да еске салып өтсек.
Азаттық радиосының хабарларын қысқа толқында Астана уақыты бойынша таңғы сағат 7 мен 8 аралығында 7215 және 9750 жиеліктерінен, ал кешкі сағат 7-ден 8-ге дейін 9465 және 12005 жиеліктерінен тыңдай аласыздар.
Сондай-ақ Алматыда орта толқынның 1941 жиелігінен сағат 7 мен 8 аралығында таңғы және кешкі бағдарламамызды тыңдап жүріңіздер.
Құрмет
Азаттық радиотындаушы Азаттық радиосында қамтылған тақырыптарға қатысты ойларыңызды немесе тың жаңалықтар мен оқиғаларға қатысты ақпараттарыңызды радиомыздың тілшілеріне хабарласуларыңызға болады. Азаттықтың Алматы бюросындағы сондай-ақ Қазақстан аймақтарындағы тілшілеріне байланыс мәліметтерді azattik.org сайтында келтірілген.
Ал енді Алматы бюросының телефондарымыз 250-45-60, 250-76-64. Бұдан бөлек azattik.org сайты арқылы электрондық поштаға да хат жазып отыруыңызды ұмытпаңыздар.
Құрметті радио тыңдаушылар, енді соңғы жаңалықтарға кезек келді.
Қазақстан темір жолы ұлттық компаниясының бұрынғы президенті Жақсыбек Күлекеев жақын арада Алматы облысы аумағындағы ерікті қоныстандыру колониясына ауыстырылмақ. Мұндай ақпаратты Әділет министрлігі баспасөз қызметінің өкілі Самал Жарылбекова растап отыр.
Арыз жазған екен Алматы облысына қоныс колониясына мен ауыстырыңдаршы деді. Ол өз жазған арызын сот шешім қабылдап рұқсат беріп отыр қоныс колониясына ауысқанға. Әлі ол кісі тергеу изоляторында, әлі ауысқан жоқ. Енді соттың шешімі әлі орындалған жоқ.
Күлекеев 2008 жылы мемлекеттік қызметін асыра пайдаланды деген айыппен 3 жылға бас бостандығынан айырылған болатын.
БТА банктың бұрынғы басшысы саяси эмигрант Мұхтар Әблязов республика ақпараттық сараптамалық порталына берген сұхбатында банктің мемлекетке алуға қатысты шен тұлғалардың бәрі жауапқа тартылатындығын мәлімдеді. Қазақстан үкіметіне біздің де арызымыз бар, бірақ оны ол елде іске асыру мүмкін емес. Ал Ұлыбританияда шағымдануға енді ғана мүмкіндік туды. ТМД-дағы үздік банктің бірі БТА банкін мемлекеттің меншігіне алу туралы шешімін қабылдаған мемлекеттің жоғарғы шен тұлғаларының бәрі жауапқа тартылады, деді ол.
Қазақстан Еуропа одағы мүдделі Набуко газ құбыры жобасын қолдап отыр. Бұл туралы Қазақстанның Әзірбайжандағы елшісі Серік Пірімбетов бүгін Бакуда хабарлады. Интерфакс ақпарат агенттігінің мәліметінше Пірімбетов Қазақстан әрдайым құбырлардың көп векторлық бағыттарына қызығушылық танытқан, сондықтан ол Набуко жобасын қолдайды деген. Пірімбетовтің мәлімдеуінше энергетика саласындағы ынтымақтастық мәселесі Каспий жағалауындағы елдердің бейресми саммитінде талқыланбақшы. Әзірбайжан, Қазақстан, Ресей, Түркменстан мемлекеттері ресмилері 42-тің 11-інде Ақтау қаласында бас қоспақ.
Аймақ жаңалықтары жұма күні Өзбекстанның өзінің Қырғызстанмен шекарасын 2 аптаға жауып тастады деп хабарлады Азаттықтың Қырғыз қызметі. Шекараның бір жақ шешімімен жабылуын өзбек жағы 1-ші қыркүйек тәуелсіздік күні және ел астанасы Ташкенттің 2200 жылдық мерекесінің тойлануымен түсіндіріп отыр. Мерекелік шаралар бірнеше күнге созылады. Биылғы мамыр айында бірқатар бүлікшілер Өзбекстанның Қырғыз шекарасына жақын Ханабат және Әнджан қалаларында полицияны атқылаған болатын. Ресми Ташкент бұл шабуылдардың Қырғызстан жағынан болғандығын мәлімдеп, көрші елдің шекарашыларын айыптады. Қырғыз билігі бұл айыптауларды жоққа шығарып отыр.
Ресейдің Дағыстан республикасында орын алған шайқастарда полиция бүлікші деп күдіктелген 3 адамды өлтірді. Жергілікті бұқаралық ақпарат құралдарының хабарлауынша күдіктілер түнде полиция бекетіне шабуыл жасаған, кейін оларды полиция қоршап алып оқ атқан. Сонымен қатар Шешенстанның Шали қаласында 2 жанкештікісі жарылғыш заттарын жарып жіберіп 6 адамды жаралады. Олардың 3-і полицейлер. Ресейдің Кавказ аймағында исламшыл бүлікшілер Кремльді қолдайтын жергілікті ресмилермен елдің қауіпсіздік күштеріне жиі шабуыл жасауда.
Ресейдің әскери соты Грузияға тыңшы болды деген айыппен подполковникті 6 жылға түрмеге жапты. Дондағы Ростов қаласы сотының шешіміне сәйкес подполковник Михаил Хачидзе ақпарат жинап Грузияның құпия қызметтеріне берген. Прокурорлардың айтуынша Хачидзе 2007 жылдың қараша айында жұмысқа алынған және Грузияға мәлімет берген үшін оған 2000 доллар төлеген. Хачидзе өткен жылдың тамыз айында қамауға алынған болатын. Дәл сол уақытта Ресей мен Грузия арасында оңтүстік Осетияға байланысты соғыс орын алды.
Грузия өз аумағын атқылаған үшін Абхазияны айыптады деп хабарлады Азаттықтың орыс қызметі. Грузия ішкі істер министрлігінің мәлімдеуінше жұма күнгі атыстардан Грузияның Абхазиямен шекаралас Джугдиди ауданының 2 полиция қызметкері жараланған. Министрлік өкілінің мәліметі бойынша атыс 10 минутқа созылған, Абхазия билігі бұл жағдайға қатысты түсініктеме берген жоқ.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ресмилердің айтуынша ауған президенті Хамид Карзай мен ақш өкілі Ричард Холбруктың кездесуі күрделі жағдайда өткен. Тамыздың 20-сындағы президент сайлауына байланысты Кабулдағы кездесуде Холбрук жемқорлықпен сайлауға қатысты айыпталарға өзінің алаңдап отырғанын мәлімдеді. Ресмилердің айтуынша Холбрук сондай-ақ Карзай мен оның қарсыласы бұрынғы сыртқы істер министрі Абдулла Абдулла сайлаудың екінші турына қатысу мүмкін деп атап көрсеткен. Сайлаудың алдын ала қорытындысы бойынша Карзай алда келеді. Сайлаудың ресми нәтижесі қыркүйекке дейін жарияланады.
НАТО бас хатшысы Андерс Фог Расмуссен Түркия үкіметін Альянс пен Еуроодақ арасындағы байланыстардың нығаюына қарсы болмауға шақырды. Расмуссен бұл туралы Анкарада Түркия сыртқы істер министрі Ахмет Давутоглумен өткізген баспасөз мәслихатында мәлімдеді. Түркия Грециямен арадағы Кипрге қатысты дауына орай НАТО Еуроодақ ынтымақтастығының күшеюіне тосқауыл қойып келеді. Бұл өз кезегінде НАТО-ның Ауғанстандағы іс-қимылдарын қиындатуда, деді Расмуссен. Оның алдында НАТО бас хатшысы Греция мен Түркияны өзара дауларын шешуге шақырған болатын.
Осыдан екі күн бұрын Теһранда қайтыс болған Ирак шейттерінің көсемі Абделазиз әл-Хакимнің денесі жұма күні Бағдатқа жеткізілді. Ирак халқы оның рухына тағзым етуде. 20 жыл қуғынға жүріп Иранды паналаған әл-Хаким Ирак шейттерінің ең үлкен партиясын басқарған болатын. Құрметті тыңдаушы, сіздер соңғы жаңалықтармен танысып өттіңіздер.
Толқында Азаттық радиосы, құрметті радио тыңдаушылар, бүгінгі модераторлар Жұлдыз Төлеу және Артур Нығметов. Алдағы жарты сағатта тыңдайтын хабарлардың ретменде таныс бола отырыңыздар. Ауғанстан президенті Хамид Харзай мен Ақштың арнайы өкілі Ричард Холбруктың арасында келіспеушілік болды ма?
Алматыда орын алған ірі жол апатынан кейін Алматы полициясы Қытай жүк көліктерін жүруіне уақытша тыйым салды.
Оқу жылының басталуына санаулы күндер қалғанда қайта жөндеуден өтіп жатқан Оңтүстік Қазақстан облысындағы 1000-нан астам мектептің 14-і ғана қолдануға дайын.
Қазақстандағы балалар үйінде тәрбиеленіп жатқан қазақ балалары орыс тілінде дәріс алуда.
Игі дәстүр бойынша Азаттықтан Абайдың ғақлиялары беріледі. Бүгін 24-ші қара сөзін тыңдай аласыздар. Әуе толқында Азаттық радиосы, құрметті радио тыңдаушылар, енді бағдарламамызды халықаралық тақырыппен одан әрі сабақтай отырсақ, хабарларға қарағанда Ақштың арнайы өкілі Ричард Холбрук пен Ауғанстан президенті Хамид Харзай арасында қатқыл әңгіме болғанымыз. Холбрук өткен аптада болған сайлау барысында заңсыздықтар орын алды дейді. Енді осы жайында әріптесіміз Нұрлытай Үркімбай өздеріңізге кеңірек айтып береді.
Рахмет, Жұлдыз. Алайда Жұлдыз, Ақштың арнайы өкілі Ричард Холбрук пен Ауғанстан президенті Хамид Харзай өзара айтысып қалды деген хабарды Харзайдың өкілі де Америка Құрама Штаттарының қабылдағы елшілігі өкілі де жоққа шығарып отыр. Ақш мемлекеттік департаменті өкілі Филипп Кроулидің айтуынша, Вашингтонның Ауғанстан сайлауында заңсыздықтар орын алды деп қорытынды жасауына әлі ертерек. Алайда Ауғанстанның президенттік сайлауында көзбояушылықтар кең етек алды деген пікір тым өрістеп кеткені рас. Харзайдың осы сайлаудағы басты қарсыласы бұрынғы сыртқы істер министрі Абдулла Абдулланың айтуынша, сайлау барысында Қарзайдың пайдасын көздеген бұрмалаушылықтар мемлекеттік жүйе дәрежесінде қатты белең алған. Жалпы алғанда Қарзай сайлаудың алғашқы сатысында жеңіске жете алмайды деген тұжырым бар болатын. Жеңіске жету үшін Қарзайдың кем дегенде 50% дауысқа ие болуы шарт. Сайлаудан бірнеше апта бұрын Еуроодақ пен Ауғанстандағы Америка Құрама Штаттары елшілігі және басқа да халықаралық ұйымдар президенттік сайлаудың екінші сатысы болады деген болжам айтқан еді. Сарапшылардың пікірінше, жергілікті сайлау бекеттерінің ресмилері қажет болған жағдайда дауыс ара салмағын Қарзайдың жеңіске жету үшін керекті деңгейге дейін өзгерте алады деген. Мұны атқару оларға қиындық тудырмайтын көрінеді. Егер сайлауда дауыс беруге құқылы 500 адамның тіпті 100-і ғана дауыс берген болса, онда жергілікті ресмилер дауыс бергендер санын 400-ге дейін жеткізіп, ол жалған дауыстарды өздері қалаған үміткерінің есебіне жатқызалады, дейді сарапшылар. Марвин Вейнбаум, Америка Құрама Штаттары мемлекеттік департаментінің бұрынғы сарапшысы, ол Ауғанстанның өткен аптадағы сайлауын бақылаған еді. Венбау мырза аталған сайлауда заң бұзушылықтардың мейлінше орын алғанын мойындап отыр. Дейтұрғанмен бұл сайлау қорытындысының заңды деп табылуының аса маңызды екендігінде ол айта кетті. Оның себептерін сарапшы Азаттық радиосына былайша түсіндірген болатын. Егер ауған президентінің жеңісі мойындалмаса, ол заңсыз түрде таққа жайғасты деп есептелсе, онда мұның өзі елдегі әскери шараларға кері әсерін тигізіп, ауған ауылдарына заңды билікті орнату және ауылдарды дамытуға бағытталған науқандарға зақым келтіреді, деді сарапшы. Сарапшылардың пікірінше, егер Қарзай алғашқы сайлау сатысында жеңіске жетсе, мұның өзі сайлауда орын алған заңсыздықтар туралы күдіктерді күшейте түсетін болады. Ондай жағдайда қарапайым ауғандықтардың демократияға деген сенімдері құлдырап кетер еді. Сайлаудың екінші сатысының өткізілуі сондай күдіктерді сейілтпекші. Сондай-ақ демократияның жалаң сөз емес, іс жүзіндегі үдеріс екендігін дәлелдеу үшін де президенттік сайлаудың алғашқы сатысының өткізілгені жөн, дейді сарапшылар.
Рахмет, Нұрлытай. Құрметті радио тыңдаушылар, сіздер Ауғанстан президенті Хамид Харзай мен ақштың арнайы өкілі Ричард Холбруктың арасында келіспеушілік болды ма деген мәселеге қатысты хабарды тыңдадыңыздар.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық еркін ой мен қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattik.org.
Әуе толқында Азаттық радиосы. Хабарларымызды енді Қазақстандағы жаңалықтармен жалғастырайық. Қалалық жол көлік полициясы тамыздың 16-сында Алмарасан шатқалында орналған қайғылы оқиғадан кейін Қытайда шығарылған жүк көліктерімен және автобустармен Алматыда жүру қауіпті деген шешімге келген. Енді тексеру жұмыстары аяқталғанша Алматының маңындағы таулы аймақтарда Қытайда шығарылған жүк көліктерімен автобустарға жүруге тыйым салынады.
Алайда сарапшылардың айтуынша, Қытай автокөліктерінің барлығы бірдей сапасыз емес. Осы тақырып турасында тілшіміз Балжан Жеңіс қызы дайындаған хабарға құлақ түріңіздер.
Қазір мен Төле би мен Фурманов көшесінің қиылысындағы аялдамада тұрмын. Бұл жерге басқа көліктермен қатар Қытай автобустары да тоқтайды екен. Осы аялдамада тұрған Маржан есімді бойжеткенмен Қытай автокөліктерінің сапасы жөнінде сұрамақпын.
Маржан, қалай өзің Қытайда шығарылған автобустармен жиі жүресің бе?
Иә, жиі жүруге тура келеді. Автобусты жиі жүретіндер білетін болар. Автобустардың көбі осы Қытайдан шығарылған. Олардың сапасы сондай жоғары деп айта алмаймын, орташа дәрежелі. Қарап көрсеңіз, автобус тіпті өзінің тепе-теңдігін де ұстай алмайды қалатын кездер болып, бір жағына қарай қисалаңдап жүреді. Қытай автокөліктері өте сондай нәзік келеді. Олар белгілі себептермен іші сақтандырылмаған мысалға.
Ал енді осы аялдамада тұрған Айжан есімді бойжеткенін сұрап көрейік. Айжан, сіздің пікіріңіз қандай осы Қытай автобустарының сапасы жөнінде?
Мен енді Алматының сырт жағында тұрам. Қазір мен пересадка мен үйіме қайтамын, автобусты ауыстырып, сол кезде вокзалдан мінетін Хундай автобустары жайында айта кетсем, орындықтары да сапасыз, шофер мен жолаушыларының арасында қарым-қатынас жасалынбайды, араларында бір үлкен бір алшақтық болады да, адамдар мысалы шоферға жол ақысын бере алмайды, жеткізе алмайды, өйткені өте бір ыңғайсыз жасалған автобусты. Енді ол автобус меніңше тек қана тұрмыстық жағдайда пайдалану керек, ал былай жолаушылар тасуға келмейтін сияқты.
Сапасыз материалдан жасалған деп ойлаймын, себебі жаңағы күннің көзімен көп жүретін Қытай автобустарының өзінің бір адамға жағымсыз иісі болады. Сонымен қатар жаңағы көбінесе терезелер ашылмайды Қытай автобустарының, және де жаңағы бәсең бойызын адамдарға өте ыңғайсыз соғылған автобус деп ойлаймын. Менің ойымша да жаңағы Алматының кейбір жаңағы жөнделмеген кедір бұдыр жолдарына жарамсыз, деп себебі өте сапасыз жасалғандықтан қаусап тұрады да, сықырлап жол жүрген кезде де бір жағымсыз дыбыстар.
Мен қазір жүк көлігін жүргізетін Еркін есімді азаматтың қасында тұрмын. Ол Қытайда шығарылған автокөліктер жайында өзінің пікірін айтып береді. Ал Еркін, сөз саған.
Қытай көліктерінің бәрі сапасыз деп айтуға болмайды. Мен мысалы Hyundai Tiguan-мен жұмыс істеп жүргеніне 5 жыл болды. Бәрі ойдағыдай жақсы, істеп жатыр. Бірақ енді оның бәрі машинаның күтіміне байланысты ғой. Мысалы тежегішін уақытында тексеріп тұрмасаңыз, әрине ол істен шығады. Сондай жағдайлар болып қалуы мүмкін. Ол машинаның бірінші ретте күтіміне байланысты. Менің ойымша мысалыдан көрі Қытай көліктеріне уақытылы бір тексеріс жүргізген дұрыс деп ойлаймын. Кім тексерістен өтті, соған жұмыс істеуге құқық берілсе жақсы болар еді.
Қытайда шығарылған кез келген автокөліктердің өзі әртүрлі болып келетінін түсіндірген тәуелсіз автомобильдер одағының төрағасы Эдуард Эдаков Қытай автокөліктерінің сапасы бағасына байланысты дейді.
Наши коммерсанты, которые закупают и привозят технику.
Қытайдан автобусты сатып алып келетін біздің саудагерлер оны тезірек сатып алып, кейін лақтырып тастағанға өкінбес үшін сапалысын емес арзанын сатып алуға тырысады деп ойлаймын. Әрине мұндай қарым-қатынаспен сапа екінші орынға ығысады. Яғни саудагерлер мұндай автобустардың тезірек тозғанын қалап, жаңасын сатып алдыруға тырысады. Сондықтан олар тезірек тозады. Менің ойымша, Қытайда шығарылған автобустарды сатып алғанда алдымен бағасына қарайтын сияқты.
Дейді Эдуард Эдаков. Ресми мәліметтерге сүйенер болсақ, Алматыда 1000-нан астам Қытай автобустары тіркелген, ал жүк көліктерінің саны 4000-нан асып отыр. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Балжан Жеңісқызы.
Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Құрметті радио тыңдаушылар, халықаралық жаңалықтарға да құлақ түре отырыңыздар.
Молдованың жаңа құрамындағы парламенті спикерді сайлады.
Өзбекстан Қырғызстанмен шекарасын жауып тастады.
Ирак халқы шиіттер көсемін рухына тағзым етуде.
Бағдатта 2 америкалық сарбаз қаза тапты.
Иран президенті елдегі толқуларға байланысты оппозиция жетекшілерін жазалауға шақырды.
Ауған президенті мен ақш өкілінің кездесуі күрделі жағдайда өткен.
Дағыстан полициясы бүлікші деп күдіктелген 3 адамды өлтірді.
Азаттық радиосына сөйлеп тұрмыз. Құрметті радио тыңдаушылар, алдағы Қазақстаннан берілетін жаңалықтарында тақырыппен таныс бола отырыңыздар. Алматыда орын алған ірі жол апатынан кейін Алматы полициясы Қытай жүк көліктерінің жүруіне уақытша тыйым салды. Сонымен бірге Қазақстандағы балалар үйінде тәрбиеленіп жатқан қазақ балалары орыс тілінде дәріс алуда деген хабарларды тыңдайсыздар. Сонымен бірге Азаттық радиосының дәстүрі бойынша Абайдың қара сөздерін тыңдайсыздар. Бүгін 24-ші қара сөзі беріледі. Әуе толқында Азаттық радиосы хабарларымызды одан әрі жалғастырамыз. Қазақстанда оқу жылының басталуына санаулы күндер қалғанда қайта жөндеуден өтіп жатқан оңтүстік Қазақстан облысындағы 1000-нан астам мектептің 14-і ғана қолдануға дайын. Жөндеу жұмыстарына бюджеттен 6 миллиард теңгеге жуық қаражат бөлінген.
Алайда санитарлы эпидемиологиялық және өртке қарсы қызметінің мамандары тексеріс нәтижесінде 1000-нан астам мектептің 88% қажетті қауіпсіздік нормаларға сәйкес екен анықтаған. Тақырыпты Алматыдағы тілшіміз Меруерт Сәрсебай жалғастырады.
Жаңа оқу жылының қарсаңында оңтүстік Қазақстан облысында орналасқан 1024 мемлекеттік мектептер өрт қауіпсіздігіне қатысты тексеруден өткен. Оңтүстік Қазақстан облысының төтенше жағдайлар бойынша департаментінің мәліметтерінше, қауіпсіздік ережелерін сақтамаудың ең жиі кездесетін түрлері өрт хабарлағыш дабылдың, тіпті қарапайым өрт сөндіруші құралдардың болмауы. Сондай-ақ көп мектептердің терезелерінде темір торлар орнатылған, дейді өртке қарсы қызметтің майоры Арман Ашибеков.
Департамент өрт қауіпсіздігі ережелерінің сақталуына қатысты орта білім беру орындары мен емханалардың да шынайы жағдайын тексерулер нәтижесінде анықтады. Тексеру барысында 10000-нан астам өрт қауіпсіздігін бұзған фактілері тіркелді. Оның 3000-і күрделілер қатарына жатқызылады. Бұл фактілер бойынша ауданаралық экономикалық сотқа 128 шағым түсті. Тек 38 мектепте ғана өрт қауіпсіздігінің талаптарына сай екені анықталған.
Маманның сөзіне қарағанда, өрт қауіпсіздігінің талаптары орындалмағандықтан 2008 жылы республика 788 өрт оқиғалары тіркелген. Олар 496 миллион теңге шығын келтірген екен. Облыстағы дарынды балаларға арналған нөмір 4-ші арнайы мектеп-интернаты өрт хабарлағыш дабылдың жоқтығына қарамастан балаларды жаңа оқу жылына қабылдау үшін есік ашпақ. Мектеп директоры Гүлзинат Юсупованың айтуынша, 3 жыл бұрын ашылған мектеп-интернат биыл 41 миллион теңгеге күрделі жөндеу жүргізген.
Санэпидстанция қол қойды, пожарныйға қас қол қойды деп отырмыз, енді қояды қазір. Санэпидстанция кеп тазалықтың бәрін қарап шығады. Ана парта дұрыс қойылған ба, свет дұрыс жақтан түсіп тұр ма, столовыйдың тазалығы соответствие ете ма, сондай бәрі жағын санэпидстанция тексереді. Пожарный жаңағы шатырдың үстінде жаңағы пропитка болды ма, противопожарная пропитка бар ғой. Одан кейін ол кісілер талап етіп жатыр бізден дабыл жүйесін, сигнализация. Сигнализация енді биыл болмайтын болды, себебі ол өте қымбат екен. Оны біз гарантийный письмо бердік, енді жылы Құдай қаласа қойдырамыз жаңағы дабыл жүйесін деп. Сол гарантийный письмоны олар бізге қол қойып беретін болды.
Гүлзинат Юсупова мектептердің жаңа оқу жылына дайын болмауының себепкері ретінде қаражаттың уақытылы бөлінбеуі болуы мүмкін дейді. Оңтүстік Қазақстан облысы білім департаментінің мәліметтерінше жол картасы бағдарламасы бойынша мектептердің күрделі жөндеу жұмыстарына 5 миллиард 196 миллион теңге бөлінсе, ағымдағы жөндеу жұмыстарына 792 миллион теңге қаражат бөлінген. Департамент басшысының оқу ісі жөніндегі орынбасары Сәуле Жарқынбекованың айтуынша, облыстағы мектептердің барлығы да жөндеу жұмыстарынан уақытылы өтіп жаңа оқу жылына дайын.
Енді жалпы мектептердің барлығы ағымдағы дагы ошондой жумуштар жүрүп жатыр го. Ал ошол картасы боюнча 189 билмекенесинин билмейминин курдели бар кээ бир жерлерде. Агымдагы ошондой бар. Барлыгы дайын. Мен азыр голословно жооп беремин, биз официально мага жооп.
Облыстык санитарлык-эпидемиологиялык кадагалоо баскармасында жүргүзүлгөн текшерүү натыйжелери менен канагаттанбайды. Санитарлык-эпидемиологиялык кадагалоо баскармасынын бас маманы Айгүл Такабаеванын айтуунча, тамактануу орундарынын санитарлык жагдайы шек ооруларынын себепкери болуу мүмкүн. Себеби асханалардагы жөндөө жумуштары сапасыз жасалган. Арнайы азаттык радиосунун Алматыдан Мирөө Сарсебай.
Азаттык радиосу окурманның ойынан тыңдарманның талғамынан табылуға тырысады. Сіздің пікіріңіз біздің хабарымыздың ажары. Бізді azattik.org деп табасыз.
Әуе толқында Азаттык радиосы. Қазақстанда ата-анасынан айырылған жетім балаларды тәрбиелейтін 33 балалар үйі бар екен. Осындай үйдегі балалардың басым көпшілігі негізінен орыс тілінде тәрбие алады.
Ал балалар құқығын қорғау департаментінің қызметкерлері болса, балалар үйі басшыларын оларды қазақ тілінде тәрбиелеуге ықпал жасауы керектігін айтады. Бұл тақырыпқа байланысты Ләйлі Махмеджан қызының хабарынан тыңдайсыздар.
Нөмірі бірінші Алматы облыстық балалар үйінің тәрбиеленушісі Әсем Жұмабай бірінші сыныптан бастап қазақ мектебінде білім алып келе жатыр. Қазір 8-ші сынып оқушысы Әсем достарымен де тәрбиешілерімен де қазақша сөйлеседі екен.
Біздің бәрі қазақ құрбасы балалар мектепке барады, орыстар орысынікі барады. Орыстар жоқ, олар бірақ мектептерінде қазақ тілін несін өтеді. Бәрі жеткілікті, бізге мектепте кітапханада береді, тіпті қазақша тілде сөйлесеміз. Бәріміз тәрбиешілерімізбен орыстармен де қазақша сөйлесеміз. Таза қазақ мектепке барамыз. Біз өзіміздің достарымызбен балалармен қазақша сөйлесеміз.
Келесі Қаттасымыз Алматы облыстық балалар үйінің тәрбиешісі Әмина балаларға қазақ тілін үйретуге тырысады, бірақ ол өзге ұлт өкілдерінің балалары орыс тілінде білім алуға ұмтылатынын жасырмады.
223 баланың ішінде 26 бала дошкольная группа, 51 бала қазақ мектебіне барады, қалғандары орыс мектепке барады. На орыс группада 1-2 бала барады. Мы даже в колледже их устраиваем с казахским языком, потому что ертең ол сендерге керек, бізге емес сендерге керек дейміз.
Алматы қаласы балалар құқығын қорғау департаментінің қызметкері жетім балалар үйіндегі балалар қазақ тілін үйрету үшін әртүрлі шаралар өткізіп тұратынын айтады. Алайда олардың қазақ тілінде білім алуын мектеп басшылары бақылауға алуы керек деп отыр.
Өзін өзі тануға байланысты бізде екі тәжірибе алаңдары бар. 147-ші мектеп және бір балабақша бар. Солардың мұғалімдері жаңағы бір балабақшалардың тәрбиеленушілері үміт үйіне барып, жаңа мастер-класстар өткізеді ғой, кішкентай балалармен жұмыс істейді ол. Сол жұмыстарда қазақша тақырыптарды жаңағы дәрістер арқылы көбіне жүргізіледі. Мұғалімдердің жеке қабілетіне байланысты бізде енді өз күшімізді салып барған жерімізде өзіміздің тілімізде сөйлеуге тырысамыз. Енді басшылық ол бәрі бастан басталады басшылыққа. Басшылық енді орысша сөйлеп жатқан кезде кейбір кездерде болады.
Ұлт тағдыры қозғалысының төрағасы Дос Көшім мемлекет қамқорлығындағы әке-шешесінің қарауынсыз қалған балалар қазақ тілінде білім алуы қажет деп есептейді. Оның айтуына қарағанда 20 жыл бойына бұл мәселе шешімін таппай келеді. Ол жетім балалар үйінде балалардың қазақ тілінде білім алмайтыны туралы Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігіне хат жолдаған екен. Аталған министрлік Дос Көшімге жергілікті әкімшіліктермен бірігіп бұл мәселені қолға алатынын хабарлаған.
Біздің мемлекеттік тілде балалар тәрбиелеп жатқан жоқ. Бұл енді адам таңғаларлық оқиғада, оны білім министрлігі мойындады. Білім министрлігіне хат жазғанбыз, олардың сосын барып олар былай деп бізге жауап берді. Біз енді жетім балалар үйіне түскен адамдардың қай этносқа жататынына қарап бөлеміз анау деп мен сосын оған күлдім. Сонда егер татар болатын болса, бір жетім бала татар мектебінің ашасында оған да айтсаңдаршы, иә, орыс мектебінде оқыту керек, әлі күнге дейін оқып келе жатырмыз деп. Мемлекеттің қамқорлығында мемлекеттің ақшасын оқып жатқанның бәрі қазақ тілінде оқылуы керек те. Қысқасы біз Ресейдің балаларын тәрбиелеп оқып өзіміздің ақшамызға дайындап жатырмыз.
Алматы қаласы балалар құқығын қорғау департаментінің директоры Сұлушаш Қуатжанова жетім балалар үйіндегі қазақ тілінің аясы кеңеюіне мемлекет тарапынан көп көңіл бөлініп жатыр дегенді айтады. Оның айтуына қарағанда, бала қай тілде білім алам десе де таңдау құқығы бар.
Біз өзіміз де мысалы баспаларға былтыр өтініш жасап, жаңа Алматы ақшамының газет бетінде хабарландыру сияқты осындай жаңа мемлекеттік тілдегі кітаптармен көмектесіңіз деп сонда бізге бір баспалар берген, соны соларға бөліп бердік. Негізі кітапханалары бар, бірақ енді баланың өзі таңдайды ғой, қазақ мектебіне бара ма, орыс мектебіне бара ма.
Қазақстанда сарапшылардың берген мәліметіне қарағанда, республика бойынша 33 жетім балалар тәрбиеленетін мектептің 16-сы орыс тілінде білім берсе, 17-сі аралас мектептер қатарына жатады екен. Сарапшылар мемлекет тарапынан балалар үйіндегі қазақ тілге байланысты атқарылатын іс-шараларды бақылауға алатынын жеткізді. Біз осы мәселеге байланысты Білім және ғылым министрлігіне хабарласқанымызбен жауап алу мүмкін болмады. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Ләйлі Махмеджан. Жаңызы.
Құрметті радио тыңдаушылар, енді хабарларымызды рухани тақырыппен жалғастыра отырсақ, Қытай елінде қазақтардың саны жағынан екінші орында тұратын мемлекет. Сондықтан ондағы қазақтардың жайы Қазақстанда бейжай қалдырмау керек. Ендеше Қытайда тұратын қазақтардың қалы қалай, олардың елге оралу жағдайы бар ма? Осы жөнінде Қытайға арнайы барып келген тілшіміз Сәния Тойкен айтып береді.
Қытай әлемде қазақтардың саны жағынан екінші орында тұратын мемлекет. Ресми емес дерек көзі Қытайда 2,5 миллион қазақ тұрады дейді. Қытайдағы қазақтардың жағдайы туралы аты жөн айтқысы келмеген бір қандасымыз былай деген еді. Мәселен, тау бөктерінде мал бағумен күн көріп отырған қазақтар шұрайлы жайылымдарынан айырыла бастады. Ол жерлерде Қытай үкіметі кен ашып қазақтың тақырда қалып отырған жайы бар. Ұлт болсақ, ұлт атымен өз теңдігімізді алуымыз керек емес пе? Іле қазақ автономиялық облысы аты қазақтыкі болғанымен оның қызығын көре алмай отыр. Баркөл, Мори деген қазақ аудандары бар. Басқа аудандар жайлы сөз қозғап отырғамыз жоқ. Біздің ойымызша, осы қазақ аудандарының бірінші бастықтары қазақ болуы керек. Сонда ғана жергілікті қазақтардың жағдайы ескеріледі. Ал іс жүзіндегі нақты жағдай басқаша. Сол аудандардың бірінші әкімі ғана қазақ, қалғандары хансулар қолында. Әкімі қазақ болғанымен, ол мәселені өз құқы шеңберінде ғана шешеді. Ал оның айтқан іске асыратын орындарда қансулар отыр емес пе? Бұл мәселе 70-ші жылдардан бері айтылып келеді. Бірақ әзірге нәтиже де жоқ, оны ашық сөйлейтін қазақ та жоқ. Сөйлегілер келгенімен басымызға бәле тауып, қуғынға ұшыраймыз, қызметімізден айырыламыз деп қорқады. Дегенмен жергілікті елмен әңгімелесе келе байқалғаны, ондағы қазақтардың елге оралу жайлы пікірі жыртылып айырылады екен. Олардың бір бөлігі Қытайдағы қазақтарды тарихи отанына қайтару, оларды қалың Қытай арасына сіңіп кетуден қорғайды деп есептесе, екінші бір бөлігі Қазақстанға мүлде оралмауға бекініпті. Өйткені мұнда өмір сүру деңгейі анағұрлым арзан. Елге келгісі келгенімен күнкөрісін ойлаған Қытайдағы қазақтардың оңайлықпен жылы орнын суытпауының бір себебі де осында. Ал Қазақстанға келгісі келетіндерінің тұрмыстық, материалдық, әлеуметтік жағдайларынан басқа ең үлкен уайымдары орыс тілін білмейтіндіктері болып отыр. Солардың бірі Асқар Мысаулы мен оның зайыбы Майнұр. Олар екі баласымен бірге Үрімжіде тұрады. Шағын бөлмені ұйғырлардан жалғалып, ашқан асханалары бар екен. Одан түсетін табыстары отбасыларын асырауға жетіліп артылады десе де, отанына оралу ең үлкен армандары. Біз асханаларына барғанда олардың кіші баласы қайнарды кезіктіріп, әңгімеге тарттық. Оның жазғы демалысында не істеп жүргенін сұрағанымызда былай деді.
Менің атым Қайнар, бабаларыма көмектесем, жүрген жуам.
Үшінші сыныпқа енді көшкен Қайнар өзінен үлкен ағасымен бірге келесі жылы Қазақстанға барып орысша үйренбекші екенін айтты. Онымен сөйлесе келе 9 жасар балада Қазақстанда тек жарамды азамат болу үшін орысша үйрену керек деген ұғым қалыптасқанын түсіндік.
Орыс тілін үйрену.
Неге орыс тілін?
Орыстармен сөйлесіп жарамды азаматтарым.
Қайнардың анасы Майнұр, бұның бәрі балалардың Қазақстанға барып келіп жатқандардың ол жақта бәрі орысша екен, тіл білмесең қиналасың деген әңгімелерінен пайда болған қорқыныш екенін түсіндірді. Сол себепті екі ұлының екеуі де Қазақстанға барып орыс тілін үйренуді армандайды дейді Майнұр. Арнайы Азаттық радиосы үшін Үрімжіден.
Құрметті радио тыңдаушылар, рухани тақырыпта хабарларымызды одан әрі сабақтай отырамыз. Енді дәстүр бойынша Абайдың қара сөздеріне де кезек келді. Бүгін 24-ші қара сөзін тыңдайсыздар. Микрофон алдында Қазақстанның еңбек сіңген әртіс Гүлжамал Мұхажанқызы.
Жиырма төртінші сөз. Жер жүзінде 2,000 миллионнан көп артық адам бар. 2 миллион қазақ бар. Біздің қазақтың достығы, дұшпандығы, мақтаны, мақтылығы, мал іздеуі, өнер іздеуі, жұрт тануы ешбір халыққа ұқсамайды. Бірімізді біріміз аңдып, ұрлап, кірпік қақтырмай отырғанымыз. миллионнан қалқы артық дүниеде бір қала да бар. Дүниенің бас аяғын үш айналып көрген кісі толып жатыр. Өстіп жер жүзіндегі жұрттың қоры болып, бірімізді біріміз аңдып өтеміз бе? Жоқ, қазақ ортасында да ұрлық, өтірік, өсек, қастық қалып, өнерді, малды түзден, бөтен жақтан түзу жолмен іздеп, өрістерлік күн болар мекен. Ай, не болсын? Жүз қараға екі жүз кісі соғын қадап жүр ғой, бірім бірі құртпай, құрымай тыныш табағы.
Радио тыңдаушылар, сіздер Абайдың 24-ші қара сөзін тыңдадыңыздар. Осымен бір сағатты хабарларыңыз аяғына келіп жетті. Келесі әуе толқында кездескенше аман болыңыздар.
Қымбатты тыңдарман, бүгін сізде студияда жұмыс жасаған модераторлар Жұлдыз Төлеу және Артур Нығмет. Сау саламатты болыңыздар.